Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građe za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o umetničkom stvaralaštvu, o pijanizmu, o tradiciji i duhovnosti, pričamo o ruskoj pijanističkoj školi i o srpskoj muzičkoj baštini. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiju Graze za snove uveo nas je Čajkovski, ciklus godišnja doba, opus 37, mart, za mesec mart, i to je upravo ako prikladno i za ovu emisiju i za mog večerašnjeg gosta, a imam veliko zadovoljstvo da pozdravim ove noći u emisiji Graze za snove. Gost je pijanistkinja Jasmina Janković. Mi ćemo razgovarati o umetničkom stvaralaštvu, o pijanizmu, o tradiciji duhovnosti, o shvatanju umetnosti na zapadu i na istoku, o ruskoj pijanističkoj školi i o srpskoj muzičkoj baštini. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Krojcerova sanata, koja je rađena po istoimenom delu Lava Nikolajevića Tolstoja. To je sve u vezi sa temom i sa temama o kojima ćemo ove noći pričati. Jasmina, prvo dobroveče, dobrodošli u emisiju Graze za snove.
Dobroveče.
Evo, ja sam hteo da počnemo u naš razgovor, čuli smo Čajkovskog, a zapravo sam hteo naš razgovor i u ovu noć da uđemo sa jednim citatom jednog ruskog pisca, Anton Pavlović Čehov, u drami Tri sestre, jedna od njegovih junakinja, Irina, kaže: duša je moja kao skupoceni klavir. Ovu rečenicu ste vi uzeli i u vašem radu, doktorskoj disertaciji o ruskoj pijanističkoj školi, o kojem ćemo još pričati, ali evo da krenemo od ovog citata, od Čehova, od ruskog pijanizma i uopšte šta znači klavir, šta znači klavir u ruskoj kulturi, i evo da sa te strane uđemo u ovu noć.
Pa, tačno je to što je Irina rekla, duša moja kao skupoceni klavir, apsolutno objašnjava koliko je klavir bio skupocen u Rusiji i koliko je on bio važan za duhovni život Rusije. Zaista nešto, klavir je u principu u Evropi u to vreme bio jedan najmoderniji instrument, koji je bio prestižan instrument u svim imućnijim kućama. On se preselio u Rusiju i potpuno je dobio jednu novu dimenziju. U zapadnoj Evropi klavir je bio vezan za salone, za francuske salone, za bečke salone. U takvom obliku on stiže i u Srbiju i postaje jedan salonski instrument, a u Rusiji on dobija potpuno jednu drugačiju dimenziju. On postaje deo jednog obrazovanja, duhovnog obrazovanja, i kao što Irina kaže, duša je moja kao skupoceni klavir. Ona poredi dušu, da, i klavir. Ona ne poredi salonski život, da, sa klavirom, ali poredi dušu. Tako da je klavir postao, on je stigao naravno iz zapadne kulture. Nemoguće je zaobići činjenicu da je zapadna kultura iznedrila u stvari klavir i izvođač umetnosti, i njima hvala na tome. Ali kada je John Field i Adolf Hensel, kad su stigli u Rusiju, oni su preneli u stvari pijanizam. Oni su bili prvi učitelji i pijanizam se preneo u Rusiju tako što zapadni pijanisti počinju svoje prve koncertne turneje u stvari po Rusiji, i među njima je bio i čuveni list koji je u Rusiji stekao vrlo veliku popularnost, i on je zavoleo Rusiju, i prve ruske i ruske dame su se bilo oduševljavale onim što je list radio, ali list je bio u stvari nosilac upravo tog zapadnog pijanizma, koji je bio jedan blještavi pijanizam, koji je tehniku veličao kao jedno moćno sredstvo izražavanja individue. Međutim, kao što sam rekla, on vrlo brzo on dobija drugu konotaciju u Rusiji. U Rusiji je prvo bilo amatersko muziciranje, i to su bile u stvari, prvo je bilo to ljubiteljsko muziciranje, i to je vezano u stvari za poslednju četvrtinu 18. veka. I moramo znati da u to vreme Rusija još imala tradicionalno to crkveno pevanje, i mi znamo jednog ruskog kompozitora koga vezujemo apsolutno samo za crkveno pojanje, to je Bortnjanski. Međutim, za horsko, naročito za horsko pevanje, međutim, ne znamo da je Bortnjanski pisao i sonate, i da je bio rame uz rame sa Galupijom i Čimarozom, Johanom Kristijanom Bahom. I sad što se dešava? Dešava se, znači, da u Rusiji, gde je već bilo vrlo izraženo to horsko pevanje, dolazi klavir, i ono u stvari poprima elemente te duhovnosti koja je već bila, se pojavila u tom vremenu. E sad, šta je interesantno? Interesantno je recimo da 1817. godine irski kompozitor i pijanista John Field, koji živi u Rusiji, daje časove klavira tada 13-godišnjem Mihajlu Glinki. A ako kažemo da je Mihajlo Glinka začetnik ruske nacionalne i umetničke muzike, odakle je nastala posle ruska petorka sa Musorskim i Kjujem i Čajkovskim, onda znači krenulo je od, on je uzimao časove kod Johna Fielda, a ono što u stvari posle, ja hoću da obratim pažnju na tu tradiciju, interesantna je činjenica da je ne samo Glinka uzimao časove klavira kod 13-godišnji dečak, već i među učenicima Fielda bio je i Arkadij Rahmaninov. Ko je bio Arkadij Rahmaninov? Penzionisani oficir vojske i veliki ljubitelj muzike, u stvari deda budućeg velikog kompozitora. Prema tome hoću da kažem, vidite koliko tradicija u stvari utiče. Rahmaninov nije sam po sebi postao veliki kompozitor i postao veliki pijanista, već tradicija. Njegov deda je još, znači, bio veliki ljubitelj muzike i učio klavir.
E sad, rekli ste da je klavir došao sa zapada zapravo u Rusiju i da su ruski pijanisti to vrlo brzo dostigli taj nivo i prestigli u nekim segmentima i nadmašili svoje uz zapadne uzore i zapadne kolege. I sad vi u vašem radu se bavite tim poređenjem zapravo zapadne kulture i duhovnosti i istočne ruske kulture i duhovnosti kroz optiku pijanizma, muzike, jeste. I to je zanimljivo što kroz čitav niz kategorija zapravo pokušavate da utvrdite razlike u odnosu prema životu, shvatanju umetnosti, da kažete na zapadu se više favorizuje tehnika, dok je u Rusiji više akcija stavljena interpretaciji na doživljaju. I sad, htio sam vas pitam, da li se može tu govoriti zapravo o toj nekoj vrsti dihotomije i zaista razlici koja postoji u zapadnom shvatanju pijanizma i ruskog?
U principu da, upravo zato što su im polazne osnove različite. Ako su Rusi negovali tu vokalnost, kao što sam rekla, znači njihova muzika je zasnovana na nacionalnoj tradiciji i na vokalnosti. I tako da je taj pijanizam poprimio elemente pevljivosti, pa je to bila vokalnost u tonu, znači oni su, njihov pijanizam imitira pevače, dok je taj zapadni pijanizam više se bazirao na tehnici, na blještavoći, na virtuozitetu. Znači da ono što bi mogli da kažemo, možda grubo zvuči, zabava, ali u salonima, znači da utisak da ste vi virtuozitet, da ste vi dobar zabavljač, tako da u tom smislu postoje naravno tu razlike. I tu imamo dve u stvari grane pijanizma, jedan koja ide ta zapadna ko od Lista, a ova druga koja ide od Antona Rubinštajna, koji je u stvari može se smatrati osnivač profesionalnog pijanizma u Rusiji. Ovo sve ostalo prije njega je to takozvano ljubiteljsko muziciranje. A onda od Antona Rubinštajna, koji je u stvari osnivač konzervatorijuma, polako kreće to profesionalno muziciranje u Rusiji. E sad, to nije išlo toliko lako u Rusiji. Bili su protivnici toga, zbog toga što se mislilo da će se uništiti taj nacionalni element. Tako da je Anton Rubinštajn 1862. godine, kada je osnovao taj Petrogradski konzervatorijum, dugo pripremao osnivanje tog konzervatorijuma, upravo zbog toga što je bila ta struja koja je mislila da s time što se to donosi, taj sistem od zapadne Evrope, da će se uništiti nacionalni identitet Rusije. Međutim, to se apsolutno nije pokazalo. I do dana današnjeg Rusija uvek bila otvorena za strane uticaja, manje ili više, ali je te i prihvatala strana uticaje, to apsolutno znamo, to nije sporno, ali su ti strani uticaji potpuno dobijali drugo običje na njihovom stvaru.
Da. Predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pijanistkinja Jasmina Janković. Ovo što smo malo čas slušali bilo je delo Sergeja Rahmanjinova vokalize. Čuli smo prvo u klavesku izvedbi, pijanist je bio Zoltan Kočiš, a u drugoj varijanti čuli smo vokalnu izvedbu u interpretaciji Ane Mofo i Američkog simfonijskog orkestra. Dirigent je bio Leopold Stokovski. Evo, Jasmina, dok smo ovo slušali, malo smo i pričali, vi ste poželili da prokomentarišete. Zapravo ovdje imamo sad primjer iste kompozicije koja je izvedena na instrumentu, na klaviru i u vokalnoj.
I u vokalnoj.
Možemo da uporedimo i ljudski glas i da i instrument.
Da. Pa ono što čini nekako ovu razliku o kojoj smo počeli u stvari da pričamo, ja bi naslovila jednu knjigu poznatog ruskog čuvenog, najčuvenijeg ruskog pedagoga, to je Henriha Neuhausa, o umjetnosti sviranja na klaviru, koja i po naslovom zove o umjetnosti sviranja na klaviru, ne o veštini sviranja na klaviru, i time jasno u stvari govori da je, i to po prvi put srećem u stvari kod Rusa, da oni sviranje na klaviru ne smatraju veštinom jednom, nego smatraju da je sviranje na klaviru u stvari umetnost. Ščedrin je, poznati ruski kompozitor Ščedrin je izjavio da ne može se kompozitor izdvojiti iz konteksta okruženja u kome stvara. Sad smo čuli Rahmanjinova i on je tipičan primjer toga da je on celu svoju u stvari umetnost zasnovao na onome što je poneo iz svoje zemlje. I poznata je činjenica da kada je otišao u Ameriku da je on potpuno presušio, jednostavno nije mogao da stvara u Americi. A slično se dogodilo i sa Stravinskim, mada ne u takvom jednom obimu. Zapravo najbolji period Stravinskog je prvi period, ruski period, kada je poznat je Petruški, posvećenju proleća i onome što stvorio sa tim ruskim baletom koji je gostovao u Francuskoj na sezonama. A treći, onaj američki period, gotovo i da nije poznat i gotovo da ne da nije uspešan, nego je eto tek tako odrađivao posao, što bi se reklo. Kažem, savremeni ruski kompozitor Ščedrin, baš ja sam razgovarala sa njim kada mi je on jednom rekao da ne može se kompozitor nikako izdvojiti iz svog konteksta. Mi naveo je primjer italijanskih kompozitorija čija muzika je uvek, na primjer, puna radosti, svetla, melodična, jer je Italija puna sunca i to utiče na njihovu muziku. Isto tako ne bi mogli da zamislimo, recimo, da je Verdi nemački kompozitor, a da je Wagner Italijan, ili da je Čajkovski Mađar, na primjer. Zbog toga to sam povezala upravo s ovom kompozicijom Rahmaninova, gde se osjeća ta jedna u stvari tuga u ruskom biću. To njegovo u stvari preživljavanje Rahmaninova, jer je on osjećao na dolazeće vreme. On je vrlo dobro osjećao i to apokaliptično vreme koje dolazi, i to ta njegova odvojenost od Rusije iz koje je sve u stvari crpeo. Kada govorimo o tome, ja mogu da navedem baš jedno interesantno. Lešetitski, također poznati ruski pedagog, on je dao jednu psihološku karakteristiku nacije u muzici. I to je vrlo jedno smelo, koje sam ja navela u radu, jedno vrlo smelo poređenje. Kao veliki psiholog i pedagog ogromnog iskustva, Lešetitski je tačno razlikovao pijanizam određenih nacija, i to je, kažem, jedno vrlo retko smelih analiza po nacionalnoj pripadnosti. I sad on kaže ovako: Englez je dobar muzičar, dobar radnik i loš izvođač. Ono što Sloven postiže instinktom, Englezi postižu radom. Glava ga bolje služi od prstiju. Amerikanci su spontani, uvek u pripravnosti za slučajno očekivanog. Zapažanju su im brza i imaju tehničku lakoću. Uče da bi bili u toku sa vremenom pre nego iz ljubavi prema muzici. Rusi su po Lešetickom prvi. Posjeduju čudesnu tehniku, strasni su, imaju dramatsku moć, snagu i vitalnost. Burne su prirode i teško se drže na uzdi, ali ako izdrže do kraja, postaju izvrsni svirači. Poljak je slabiji i manje sirov od Rusa, više naginje poetskoj strani muzike, a Francuza upoređuje sa pticama, koji lete visoko u oblacima, nesvesni onoga što leži ispod njih. Oni su prefinjeni i sveži, određeni u sviranju i umeju dobro da fraziraju. Nemce poštuje zbog iskrenosti, osjećanja za rad, posvećenosti detaljima, velike i ponizne ljubavi prema umetnosti, ali njihovi pogledi su pomalo sivkasti. Šveđani su mu simpatični, talentovani i nežni, a Italijane voli je li i sam Italijan, kako oni po pravilu ne umeju da sviraju klavir. Mislim da je on nekako, kad je to bilo, veoma tačno dao neku karakteristiku uopšte nacija.
Sada kad pričamo o tome, o nacijama, evo, možemo da skočimo na to. Vi ste završili, diplomirali klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Potom ste u klasi profesora Arba Waldne, završili ste specijalizaciju postdiplomske studije na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, u klasi profesora Dimitrija Baškirova. A zatim ste otišli u Pariz kao stipendista francuske vlade, gde ste se usavršavali na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u klasi profesora Dominique Merlet, tako.
Dominique Merlet i Jacques Rouvier.
Jeste. I sad htio sam vas pitam, pošto očigledno imate i životno iskustvo boravka u sredinama, ruskoj sredini i na zapadu, da li zaista može da se govori o tome što vi u vašem radu pokušavate tu dihotomiju da uspostavite, da u ruskoj pijanističkoj školi i uopšte u ruskoj umetnosti je težište na duši i u shvatanju umetnosti je duša, a na zapadu je intelekt.
Da. Pa prvo da kažem prvo meni su Francuzi kad sam otišla tamo da studiram pitali pa šta ja tražim ovde kada sam završila u Rusiji, znači da sami Francuzi smatraju da je to zaista vrhunska škola. Takođe sam vrlo skoro sam to čula i da za balet isto kažu, naravno, Francuska recimo po baletu vrlo takođe jedna od prvih nacija i oni takođe govore da se Rusi, apsolutno odmah ruske balerine, ruski igrači odmah mogu pogoditi po toj nekoj izražajnosti. Što se tiče mog studiranja na jednom i na drugom mestu, vi ste videli ovaj moj rad je dosta obivan, a to u stvari proizašlo ne toliko i želje da uđem u detalje, nego prosto iz mog ličnog iskustva. Da. Zapravo, ja sam sve što sam napisala skoro da sam i doživela i preživela, živeći u zaista različitim sistemima, prosto različitim sistemima. Prvo, u socijalističko samoupravnom društvenom sistemu u Jugoslaviji, tako da sam različite sisteme školstva mogla da osetim. Da. To hoću da kažem. Potom u sovjetsko-komunističkom, u Sovjetskom savezu, potom u kapitalističko-evropskom, u francuskom i najzad u demokratsko-tranzicionom sa bolonjskim školstvom u Srbiji. Ako samo pođemo od različitih učenja, sociologija, kulture u svim tim sistemima, dolazimo do potpuno velikih razlika u tim narodima. A zatim da ne govorimo o ideologiji. Recimo, iz idealizma i ateizma koji sam doživjela u Rusiju sam prešla u kapitalistički materializam i katoličanstvo i ulogom kulture u jednom novom društvenom sistemu. ušla sam čak i u ovaj društveni sistem sa raspadom zemlje i naravno da je sve to doprinulo u stvari da ja drugačije shvatim kulturu i umetnost u svim tim sistemima i da sam mogla da u stvari uporedim.
Da.
E sad, ja sam se zaista slučajno našla na svim tim meridijanima, da tako kažem, u tim različitim vremenima. Tako da u stvari, sad odmah da samo kažem... Sada predajem na muzičkoj akademiji i okusila sam taj bolonjski sistem i ono što smatram da nije dobro, to je recimo da studenti doktoriraju sa 23, da. 24 godine i upravo mislim da im fali to jedno doživljeno iskustvo da bi napisali određenu tezu.
Da.
Prosto mislim da je potrebno ne toliko, ja sam se prosto našla na tim granicama raspada svega i svačega, pa sam sticam okolnosti morala da učim sve te, kao što ste i vi učili smo kulturu marksizma, pa smo učili sociologiju, ja sam učila kulturu leninizma, pa sam onda učila tu zapadnu kulturu. Tako da sam se stvarno sa različitim tim kulturama sastala i mogla sam da vidim u stvari prednosti i razlike svih ovih sistema. Međutim, ono što je karakteristično za taj ruski sistem, to je u stvari ono što nisam se susrela sa našim sistemom školstva, to je da ti njihovi u stvari visoki rezultati leže upravo u izvorima i korenima jednog velikog opširnog vaspitnog procesa i tradicije tog procesa koji je složen i obuhvata ne samo utvrđen jedan školski sistem, već i školski sistem baziran na planu i programu koji je tradicionalno ustaljen od 1862. godine, već u stvari ono što je možda i najbitnije, uključuje celokupno društvo u taj sistem kulture, a kao osnovnu ćeliju porodice, kao temelj vaspitnog procesa i to kroz kontinuirani dugotrajni razvoj koji podrazumeva očuvanje nacionalnog identiteta kao srž iz koga se gradi sve ostalo.
Tu se stižemo do one temeljne razlike koju zapravo vi očevate između zapadnog sistema i zapadnog shvatanja i doživljaja umetnosti, duhovnosti i ruskog istočnog shvatanja, gde kažete na zapadu je nekako čovekovo ja u središtu pažnje, umetnost proizilazi iz čovekovog ja, nekako je namenjeno čovekovom ja, samereno je tome, dok na istoku vi ste to uočili i imenovali time da zapravo nekako je umetnost bez vremena i van prostorna i da nekako čovjek kao pojedinac služi umetnosti, neka vrsta čak religioznog osjećanja je uvek implicirana u tome.
Jeste, to ste dobro primetili da sam upravo o tome govorila. Pa to je ono upravo čega smo počeli u razgovoru kad ste rekli da je Irina rekla kod Čehova duša je moja kao skupoceni klavir. Upravo je to. Prva razlika u stvari odnosi se na shvatanje umetnosti i univerzuma, znači da je umetnost postoji sama po sebi izvan čoveka, vanvremenska, kao što ste rekli, i vanprostorna je, i time je uzvišenija od čovekovog intelekta i ega koji je konačan i propadljiv, kao što smo i mi propadljivi. U tom slučaju čovekovo ja je u službi umetnosti, a ne obrnuto, da je umetnost u službi čoveka. Rahmaninov kaže, mladi kompozitori greše misleći da vladati tehnikom dostižu originalnost. Prava originalnost zavisi od sadržajnosti. I isto tako kaže, ja sam ruski kompozitor jer je moja domovina ostavila pečat na moj karakter, na moje stavove. Moja muzika je plod moga karaktera i zato je ruska. Nikada se namjerno nisam starao da pišem rusku muziku, znači od svog intelekta, ili bilo koju drugu. Na mene je jako uticao Čajkovski, Rimski Korsak, ovo je to ona nacionalna muzika što ja kažem, ali nikada nisam nikoga podražavao. Jedino što se staram kada komponujem, da izrazim neposredno i jednostavno ono što mi je na srcu. I kaže, znači podlačim, na srcu, a ne u glavi.
Da.
Znači, zapadna muzika uglavnom, kao što oni i jesu, u stvari, dosta pažnje posvećuju intelektu. I cela u stvari ta moderna muzika koja se pojavila, ona u stvari plod čovjekovog intelekta, a ne u stvari plod čovjekove duše i u stvari srca. Ja sam dosta tu govorila i o mislim ruskim filozofima koji upravo o tome govore, a da Pojuće srce ili knjiga Tihi sozrcanja i Ivanu Iljinu koji u stvari govori o tome da umetnost mora da ide iz srca i da bude namijenjena srcu, u stvari i duši, a naravno da to onda bude kroz intelekt oblikovano.
Da.
Međutim, kažem, kod zapada je obično ona intelektualna i proizvode čovjekovog intelektua. Zašto? Zato što tu u stvari dolazimo do one razlike između u stvari pravoslavlja i katoličanstva, koju sam ja pokušala nekako da objasnim možda malo prostije. To u stvari odnos između života i smrti, večnosti, konačnosti, dobra i zla.
Da.
Koja je razlika u stvari kako tim kategorijama pristupa pravoslavlje i katoličanstvo.
Pričat ćemo o tome kako u modernom dobu muzika se razvija i u Rusiji i na zapadu. Predlažem sada da zastanemo, čućemo još malo muzike u jedan vesti, a posle toga se vraćamo. Razgovora pričat ćemo i o srpskoj muzičkoj baštini kojom se vi također bavite, tako da je ostavljamo za drugi sat.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije proglasila je stanje elementarne nepogode zbog poplava na teritoriji 15 opština i utvrdila 4 programa za obnovu. U tim opštinama do sada je poplavljeno više od 700 domaćinstava, 100 poslovnih objekata i 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da će za pomoć ugroženom stanovništvu biti potrebno 280 miliona dinara. Vodostaji miruju, osim na zapadnoj Moravi koja se izlila u atarima 5 sela na području opštine Trstenik. Na snazi je vanredna situacija, a štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju. Na Kopaoniku se održava 23. biznis forum koji je ove godine posvećen reformama. Zaustavljanje rasta javnog duga, restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su na otvaranju premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Moskvu, gde će se tokom dvodnevne posete sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Predsjednik Nikolić će tokom posete primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Slovenija od ponoći više ne prima migrante bez validnih pasoša i viza, čime je praktično zatvorena balkanska ruta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Srbija posle te odluke sve mere usaglašava sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjuje na granicama sa Makedonijom i Bugarskom, ističe MUP. Primir je u Siriji za poslednja 24 sata prekršeno je 7 puta, i to u Alepu, Idlibu i Latakiji, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Vreme danas oblačno i u većem delu zemlje suvo, na jugu i istoku ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you. когда-то умр. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и полуют рай. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасили я на боках, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промахов. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное нечто беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом. Тарит и измочал, еле выдрал и криво заплел. Седовласый старик что-то долго возился со словом. Кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. Измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг занемевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом над ужас об рельс ударил, и как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябр, не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холод. Гуще сады, в твоих прорва мороженых яблок.
сад издержат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их гиблых и зяблых. Кони просят овцу, но я закусил у дела. Толя обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Лак я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je pijanistkinja Jasmina Janković, a u drugi sat evo, ove emisije uveli su nas Tom Vejc i Vladimir Visocki. To su ovako pevači, jedan je sa zapada, drugi sa istoka, iz Rusije, i zapravo govori na neki način, ilustruje ovaj, i našu priču i temu, neki tematski fokus prvog sata naše emisije. Pričali smo
već u Visockom, eto mogu ovaj, možda da kažemo evo, o budućnosti muzike, pošto je Visocki bio uvek ovako jedan avangardni. Uvek je gledao u budućnost i plaše se u stvari šta će se desiti od svih silnih promjena koje čoveka zadese, i ima također jedna njegova pesma gde kaže: ne priznajem sve te promjene koje se dešavaju, samo što nije rekao hoću da živim u tradiciji, iako znamo da je on bio vrlo avangardan muzičar. Ono što bih htjela u stvari da naglasim i mislim da je veoma bitno, upravo pričali smo o tom intelektualizmu koji je doveo od muziku 20. veka na ivici u stvari propasti. Govorili smo u stvari o ono što je karakteristično bilo za upravo za tu rusku muziku, to je da se održi melodija, što je govorio Rahmaninov, i harmonija. Da. To je ono u stvari osnovno što čini u stvari jednu zgradu. I ta harmonija i melodija je trebala u stvari, to je ono što predstavlja tradiciju. Jer muzika nije jedna proizvoljna, jedan proizvoljni elemenat, samo kao imate talenat i vi komponujete. Nije tačno, mislim, muzika ima svoja pravila, gradi se, prethodni akord ima funkciju sljedećeg akorda, kao i što u kontrapunktu imamo glasovi koji se tačno kreću i znaju se kako se oni kreću, i oni zato deluju komplementarno. I što hoću da kažem? Hoću da kažem da u stvari ta sloboda koja je početkom 20. veka počela znatno da se pojavljuje kao nešto, kao imperativ, sloboda u svakom smislu reči, sloboda u eretskom smislu, sloboda u društvenom smislu, ona je dovela u stvari do jednog u stvari haosa. Tu su naročito muzičari krenuli da u stvari intelektualno prave u stvari muziku, i povukli su u stvari centar i tu harmoniju. Ako znamo da je 20. vek u toj zapadnoj civilizaciji doveo do kraja ciklusa razvoja muzike, stigli smo sve, prešli smo sve od klasicizma, romantizam, sve te epohe, on je u stvari urušio umetnost od njenog postanka do danas, jer je srušio i formu i harmoniju, znači da je urušio u stvari centar njenog opstanka, osu koja drži celu građevinu. I šta se sad dešava? Osa se može pomerati do izvesne granice, ali ona mora da postoji, to svi ruski umetnici su znali. Svako muzičko delo nije, kao što sam rekla, proizvod talenta, nego određene strukture, i ako srušimo tu osu, ona može da se ruši kao onaj toranj u Pizi, ali do izvesne granice. Ako samo pomerimo malo, ona se ruši skroz. Znamo čak, istići ću jednu interesantno poređenje sa Leonardom da Vinčijem, koji znamo da je slikao po zakonima simetrije, I ako pogledamo taj njegov crtež, to čoveče telo sa raširenim rukama, gde predstavlja savršenu simetriju horizontale i vertikale. I to je ono što ja naročito govorim o radu. Mora da postoji horizontala, to je zemlja, i vertikala, to je nebo. I ako pogledamo tamo gde se seče ta horizontala i vertikala u ljudskom telu, tamo se nalazi čovekovo srce koje daje puls životu. I to je ono što u stvari Rusi stalno govore, sve polazi iz srca i mora da se vrati k srcu, i, a ne u glavi, jer je vertikala, horizontala i vertikala u stvari čovekovo srce. U tom kontekstu možemo tumačiti i matematiku i geometriju kao pojam tačnosti i preciznosti, a s druge strane mnogi smatraju da je muzika u stvari pojam slobode i neograničenosti, i to je uvraženo i u našem da svi oni koji se bave muzikom, oni su neki slobodnjaci, a oni koji se bave matematikom, to je nauka i to je ono pravo. Međutim, postoji jedno tumačenje da u stvari u njihovim krajnjim polaritetima i korenima vidimo upravo u stvari suprotnosti. To jest, u matematici vidimo slobodu u toj neograničenoj kombinatorici brojeva, a u stvari u muzici vidimo izrazitu preciznost u toj jednoj savršenstvu harmonije i forme. Jer svako delo u toj harmoniji akorada i u toj lepoti harmonskoj mi vidimo u stvari jedno savršenstvo, preciznost. U korenima u stvari matematika i muzika se susreću u jednoj tački, u kosmičkom jedinstvu, u toj jednoj kosmičkom jedinstvu harmonije. I u tom i jeste greška da matematika i muzika nisu dva suprotna pola, i da tačnost ne ide sa slobodom. Vrhunska sloboda u stvari nije haos kako mnogi misle, već savršeni red i poredak. Imamo upravo jednog pijanistu koju sam već spomenula, čuvenog Henriha Neighausa, koji kaže da vrlo jednu citiraću rečenicu: matematika i muzika se nalaze na krajnjim polovima čovečijeg duha, gde se time dvema antipodama ograničavala i određivala sva stvaralačka i duhovna delatnost čoveka, i da bi se između njih smestilo sve što je čovečanstvo stvorilo u oblasti nauke i umetnosti. Marija Judina, velika pijaniskinja, je govorila, upravo je rekla rečenicu da ćemo se mi svi spasiti kroz muziku. U stvari, a upravo o tome govori i savremena psihijatrija i kardiologija, da u stvari hladna nauka samo u zajednici sa toplom umetnosti može da da rezultat. Zbog čega u stvari? Upravo zbog toga vraćam se na onom da muzika ide iz srca, jer današnji kardiolozi u stvari leče muzikoterapijom, jer kada izlečimo uzrok, dušu i srce, mi ćemo izlečiti u stvari i čoveka, a upravo to možemo muzikom, jer ona deluje na srce. Tako da, kažem, moramo spojiti jednu hladnu nauku i toplu umetnost i onda ostvariti rezultate u lečenju. Ja bih, izvinite, samo još da dodam, Solženjicina, koji je rekao upravo povodom Marije Judine, kad sam već spomenula nju: uveren sam da će nastupiti dan kada će bilo koji naš i vaš sled biti tražen kao velika vrednost. To apelujem na današnje vreme koje je uništilo kulturu skroz. I međutim, veliki tako mislioci smatraju da će nas upravo kultura ispasiti. To zaista nije fraza, jer sve somatske bolesti u stvari dolaze od intelekta, ali ne od duše i srce.
Sad kad ste spomenuli već Mariju Judinu, ja bih vas namolio da popričamo o tome. Postoji jedna sjajna priča koju ja sam u vašem radu otkrio, koja je vezana za nju. Ona je sjajna pijaniskinja za nju, ali je u toj priči se pojavljuje i Staljin, i, a zapravo je okvir priče Mozartov klavirski koncert broj 23. Ali priča jako ilustrativna u mnogom smislu, zapravo govori i o samoj pijaniskinji, govori o nekom koji i shvatanju klavirske kompozicija u Rusiji, u ruskoj pijanističkoj tradiciji, pa bih vas molio evo da, da tu priču podelimo sa slušalcima.
Pa da, ja u principu, kao što vidite, Marija Judina je bila u stvari možda jedan najveći filozof od pijanističkih svih imena. Ona je bila veoma specifična, nju nije mogla nikakva spoljašna fasada da zaslepi. Ona je bila prosto na scenu izlazila skromno u monaškom vidu i bila je kao monah. Zbog toga je 1930. godine bila udaljena zbog svojih religioznih pogleda, izražavajući otvoreno buntovničke misli da je svaka kultura i svaka sfera ljudskog delovanja pusta bez religioznih korena. Govorila je da nikada nije zaboravila reči Serafima Umilnog, koji su je vodile kroz životne teškoće. I onda je citiram: nigde matuška nije mi bilo tako dobro kao u gulagu. Sibirska pustoš, temperatura minus 50, a u srcu zapalila se neugasiva sveća. I takva toplota. Kao što primećujemo, i ona pominje srce kao izvor stvaralaštva. Iz tih razloga ona je bila je prognana iz Bilisijskog, iz Mnjesinskog instituta, i sa konzervatorijuma. Na svojim koncertima izlazila bi na bis sa ogromnim krstom i čitala stihove iz Doktora Živaga u vreme kada ima Pastrnaka žigosano za čitav sovjetski narod. Također je interesantno da posle smrti Ahmatove Judine je naručila opelo, o čemu je saopštio Glas Amerike tada. A što se tiče, međutim, i pored svega toga što sam navela, Staljin je voleo njeno izvođenje i veoma je cenio kao pijaniskinju, i zato je interesantna ovaj priča ova o njenom klavirskom koncertu Mozarta. Također samo da kažem da je ona kao i Sofronjitski nastupala za vreme rata u sastavu na frontovima i u brigadama. U memoarima Dimitrija Šostakovića, koji su izdati u inostranstvu, ovaj tekst o tom klavirskom koncertu je zapisan kao nešto što je vrlo interesantno. Staljin je u stvari na radio čuo klavirski koncert Mozarta broj 23 u izvođenju Judini i poželio je da mu se snimak pošalje sutrada na daču. Nastupila je opšta panika jer ploča nije ni postala, naravno, a Staljinu na smrcu se bojali reći njet, jer niko nije znao kakve bi to bile posledice. Kao što znamo, ljudski život tada nije značio ništa u Rusiji. Naravno, odmah su svi pristali i pozvali su Judinu, skupili su orkestar i te noći su snimili koncert. Svi su se tresli od straha, a samo Judina ostala smirana. Ovo piše Šostaković, između ostalo, tako da nije neka legenda. Dirigent od straha nije mogao da diriguje, pa su pozvali drugog, ali se i on od straha tresao i samo zbunjivao orkestar. Tek treći dirigent je priveo koncert kraju. Bio je to jedinstven slučaj u istoriji snimanja da se promene tri dirigenta. Ujutro je snimak bio gotov, evo mi se nalazimo u radiju i znamo kako se snimaju koncerti u studiju, a u neverovatnoj brzini napravljena je ploča, naravno samo u jednom primerku, koja je poslata Staljinu. Naravno, priča se time ne završava. Posle istasnog vremena Judina je dobila koverac sa 20.000 rubalja, u to vreme neverovatnom sumom. Rekli su joj da je to poslao lično drug Stalin. Međutim, ona mu je odgovorila vrlo hrabro: zahvaljujem vam, Josife Vasirionoviću, na vašoj pomoći. Molit ću se za vas i danju i noću i moliti Gospoda da oprosti vaša sagrešenja pred narodom i zemljom. Gospod je milostivi i on će oprostiti, a novac ću dati za obnovu crkve koju posećujem. Njene reči su zvučale potpuno neverovatno, piše Šostaković, ali ona nikada nije lagala. Sa Judinom se ništa nije dogodilo. Stalin je to prećutao. Tvrdi se da je ploča sa Mozartovim koncertom stala na njegovom gramofonu kada su ga našli mrtvog. Ponašanje Judine u sovjetskoj vladanji bio je u stvari pravi podvig. Do 90. godinama o tome se nije govorilo, čak ni u knjizi iz 1978. Marija Vjanjaminova Judina. Znači, evo, do 78. godine nije smelo da se u stvari napiše, ali ovo je zaista bila toliko hrabra žena da je to zaista neverovatno.
Mislim da je pravi trenutak da zastanemo i, ako se ne varam, čućemo upravo deo klavičkog koncerta broj 23 Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisije Građe za snove. Ove noći emisije Građe za snove, gost je pijanistkinja Jasmina Janković, a ovo što smo slušali bio je deo klavirskog koncerta Opus 23 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koncert koji je, evo, čuli smo, izuzetno voleo Josif Visarionović Staljin i u izvođenju Marije Judine. Kaže se da je taj snimak, ploče sa snimkom koncerta koji izvela Marija Judina, bio na njegovom gramofonu u trenutku njegove smrti. Zaista priča prilično neverovatna, ali je vrlo neobična.
Da, veoma je neobična, i kuriozitet je da je i Prokofijev umro na dan isto smrti Staljina. Tako da svi su bili okupirani tom smrću Staljina, tako da niko nije obratio pažnju na tako velikog kompozitora kao što je Prokofijev.
Da.
Imamo još dva velika kompozitora. O Prokofiju bi također mogli da pričamo, razne priče kako je bio u Americi i kako nije mogao da šetao se parkovima i soliterima i shvatio da ona ne može u Ameriku da živi, jer je u Americi sve zabava, a on je došao iz jednog duhovnog sveta. A mi smo imali sreće da slušamo Prokofijeva u Beogradu, i to nešto govori o našoj sredini.
Da.
On je imao koncert 1935. godine i o njemu je pisala kritika Miloje Milojević, čuveni kritičar. Tako da, eto, ponosimo se time da smo imali vrlo izraženi muzički život u predratnom Beogradu. Da se sada vratimo na još dva velika kompozitora i pijaniste ruska, to su Skrjabin i Rahmanjinov. Zašto njih uzimam? Zato što su sudbinje ih postavila da u stvari stasavaju zajedno. Bili su iste generacije na konzervatorijumu, ali su po mnogo čemu bili različiti. A naročito su, možda je interesantno za ovo veče, da su bili, razlikovali se u filozofskom pogledu u stvari na svet. Malo se o tome u stvari zna. Rahmanjinov u stvari do kraja života nalazi uporište u svojoj porodici, kao što smo rekli, koja mu je bila centar i u pravoslavlju. Dok je Skrjabin napustio prvu ženu, decu, i uporište nalazio u stvari u teozofiju i ezoteriji, što se odražavalo naravno i na različite razliku njegovom stvaralaštvu. Htela bih tu da pomenem, kad sam rekla njegovu u stvari toliko tog u stvari ima da se kaže, njegovu tu prvu ženu Veru Isaković Skrjabine, i kad smo već oko Marije Judine, koja je za nju rekla da je toliko bila ta požrtvovanost, u stvari zbog toga to ističem, ona je jako se razvela od Skrjabine, ako je Skrjabin napustio, ona je ceo svoj život posvetila svirajući Skrjabinove kompozicije. I tu Marija Judin kaže za nju da je ona istinska, nesebična posvećenica svoje umetnosti, koja skromno i svesno stavlja u drugi plan svoje ja u ime te muzike koju ona želi da propagira. Njeno sviranje je prepuno ljubavi prema onome što izvodi, i ako pijanistkinji ponekad nedostaje snagu u opštom karakteru njenog izvođenja, ali postoji nešto začuđujuće, nešto veoma čisto i celemudreno. Upravo je taj citat nešto što opisuje rusku pijanističku školu. Staviti svoje ja, a ovo je izraziti primjer, zato što je ona doživjela veliku patnju od Skrjabina, a sve stavila u drugi plan da bi u stvari njegovu muziku, koju je neverovatno cenila, istakla u prvi plan. Također interesantna je činjenica, ne znam da li se to zna, da je mladi Pastrnak, Boris Pastrnak, uzimao kod Skrjabina časove kompozicije. Koliko je bila ta povezanost pisaca, muzičara, slikara, zaista ta kulturno-intelektualna Rusija je bila potpuno povezana, i zbog toga uticali su jedan na drugog. Čehovi uticali na Čajkovskog, Pasternak, Skrjabin, svi su oni bili u kružocima, tako da nije ni čudo da je ta njihova umetnost toliko dobila veliku u stvari energiju. Skrebin u stvari bio kompozitor, kao što sam rekla, mistik. On je imao neke čudne ideje. U stvari, on je hteo da sjedini u svojoj kompoziciji ko misteriju, da sjedini duh i materiju i u stvari da napravi jednu apokalipsu, da uništi u stvari svet, da bi posle toga došlo do jednog raščišćavanja. Ali na koji način da ga uništi? U stvari da stvori fantastične akorde, da stvori atonalnost, upravo onome o čemu smo govorili, i da ta atonalnost uništi centar, tradiciju, i u stvari imao je cilj da simfonijom misterija završi pređašnji ciklus postojanja sveta, sjedinjavanjem svetskog duha sa inertnom materijom u nekakvom kosmičkom erotskom aktu, i na taj način uništi pređašnu vasionu. Sjedinjavao je boje, zvuke, i nekako to sve nekako podsjeća na mene, nekako je to podsjetilo na neke današnje, kada se spajaju zvuci u onim diskotekama, pa to je vrlo je pa ta erotika koja je naglašena u današnjem vremenu, sve to u stvari kao da dolazi do u stvari jednog uništenja sveta. A eto, baš o tome priča i Skrjabin. Znači, on je hteo da napravi jednu simfoniju i tim akordima da uništi u stvari, da dođe do uništenje sveta i kao ponovni dolazak Hristov. Da bi se oslobodila čisto, da bi se stvorila čistina i da bi mogao ponovni neki život da nastane. Znači, išao na to, na uništenje u stvari sveta. To je bio u stvari, bio je pod uticajem te antropozofije i teozofskog načina razmišljanja. Međutim, kako se prepliču sudbine u toj Rusiji, on to nije uspeo da završi, jer je iznenada umro od sepse. Na sahrani Skrjabina u Moskvi bili su Boris Pasternak i Marina Cvetajeva, što je poslužio kao jedan od prvih zajedničkih uspomena između Marine Cvetajeve i Borisa Pasternaka, a znamo da su oni posle vrlo veliku prepisku pravili. Također, velika priča da je na toj sahrani bio i veliki ruski pedagog Tanjev, koji je poznat bio jer je podržavao ne samo Skrjabina, već i Prokofijeva. Za dan sećanja na Rubinštajna, Tanjev je napisao rekvijem posle čitanja psalma na stihove Homjakova, i tu je doživio triumfalni uspeh. Međutim, na Skrjabinovoj sahrani je kroz ceo grad išao u svom lakom kaputu za sandukom učenika. Dan je bio vlažan i prohladan, prehlada je prešla u pneumoniju i posle nekoliko mjeseci je umro. Tako da se dogodilo da u stvari taj rekvije napisao za samoga sebe. Veoma čudne sudbine. I samo još jednu stvar koja je vezana za Skrjabina. Dok je Skrjabin bio antropozof, njegova polusestra po ocu, Ksenija Nikolajevna Skrjabina, bila je udata Blum. Živjela u inostranstvu, oni su bili u diplomatiji, ona je rodila sina koji će pod monaškim imenom Antonije Blum postati jedan od najznamenitijih pravoslavnih propovednika i misionar hrišćanstva. Time se krug završava u povratka ka tradiciji, i ako je Skrjabin možda skrenuo, evo njegov u stvari rođak se vraća. On je zaista bio poznat, dosta je radio u Londonu u emigraciji, a kod nas su prevedene mnoge knjige Antonija Bluma, tako da je on veliki ruski duhovnik. Pravoslavni, jako se rodio i živeo potpuno u inostranstvu, kako je to čudno.
Da. Za razliku Skrjabina, rekmenjeno nije napuštao privrženost prema tradiciji.
Naravno, Rahmaninov je bio privržen tradiciji i on također ima svoju ulogu. Za razliku od posljednjeg dela Skrjabina, koje je trebalo da dovede do uništenja sveta od strane mračnih sila, Rahmaninov kao duboko religiozan čovjek u svom testamentalnom delu simfonijske igre, nastalom u vremenu kada je počeo drugi svjetski rat, prožet tim apokalističkim osjećanjima i uznemirenošću za sudbinu sveta i celog čovečanstva, na potpuno drugačiji način pronalazi mesto sve pobeđujuće ljubavi, svetlost bez koje u stvari nema spasenja. Znači, ne tama gde je krenuo Skrjabin, nego iznalazi svetlo u sve pobeđujućoj ljubavi, i to iskazuje u svojim simfonijskim igrama. Međutim, ono što je značajno, simfonijske igre su uslovni naziv dela koji suštinski prikrivaju svoj osnovni sadržaj, a to je da je u tom delu u muzičkim slikama bio kodiran naslov Apokalipsa, u stvari, jer je on u stvari u simfonijskoj formi donao slike apokalipse, sudbinu umirućeg sveta i ulogu u stvari Rusije u posljednjim vremenima.
A on u stvari kad je u Ameriku otišao, tamo je ta kompozicija napravljena, ali nije mogao da da taj naziv ili je hteo da bude...
Da, on je hteo u stvari, on je kamuflirao naslov zato što je u stvari hteo da se da to delo živi u Rusiji. I bojao se da pod nazivom Apokalipse ili Otkrovljenje i zbog svog religioznog značenja neće moći da se izvodi, i zbog toga je u stvari on taj naslov maskirao. Jer Apokalipsa u prevodu na ruski znači u stvari otkrovljenje, i hteo da u stvari kaže da u toj Apokalipsi sudbina umirućeg sveta je dao, ali ulogu Rusije u tim poslednjim vremenima u stvari verove u spasenje, da će Rusija u stvari da spasi svet u stvari od Apokalipsa.
Da.
I on i daje tri naslova: Dan, sumrak i ponoć.
Da. Kad govorimo o toj povezanosti i ljudi, ideja i tendencija, evo, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo radiodramu Krojcerova sonata Nikolajevića Tolstoja. U delu Krojcerova sonata se upravo govori o moći muzike. Jel tamo oko te kompozicije se spliče jedna ljubav, i ljubomorni muž zapravo ne može da kontroliše kako njegova žena sa njenim prijateljem izvodi tu kompoziciju, i zapravo se razvija erotska veza između njih, i zapravo muzika je ta koja omogućava dodir dve duše.
Pa znate šta, to ima višeslojno, višeslojnost imamo u toj Krojcerovoj sonati. Prvo, ona nam pokazuje karakter u stvari odnosa prema umetnosti ruskog čoveka, jer koliko muzika može da utiče na njihovu dušu. Zatim, kompleksnost muzičke i izvođačke umetnosti i njeno snažno to dejstvo u stvari na umetnika, a također nam govori o svestranosti Tolstoja u obrazovanju, da je on mogao do te mere u stvari da se bavi muzikom, da. I koliko muzika može u stvari da utiče, to nije mogao da nije bio muzički obrazovan i da nije toliko bio u kontaktu. U stvari znamo da su u Jasnoj Poljani, uopšte na svim tim ruskim imanjima, ali u Jasnoj Poljani, da su se oni družili, da su muzicirali, i zamislite, mi danas provodimo vreme tako, mislim, ne znam se, kad odemo negde, a oni su slušali muziku, to je bilo kao pod obavezno da se čita poezija i da se koncertira prosto na tim imanjima, a onda posle čajanka. I kažem, to Jasnoj Poljani vrlo se muziciralo, i dolazio je Tanjeve i muzicirao je, i tu se zna u stvari da je možda ta Krojcerova sonata u stvari jedno autobiografsko u stvari delo, da je taj violinista, u stvari Tanjejev, i da on bio u stvari ljubomoran na tog pijanistu Tanjeva, i misleći da je njegova žena u stvari zaljubljena u Tanjeva. Da. Tanjeva je bio veliki, kao što sam već i napomenula, veliki pedagog, da. Ovaj što je umro na sahrani. Koliko je sve to da. Povezano na da. Sahrani Skrjabina, a celu tu dramu koju ćemo čuti, u stvari taj violinista je u stvari Tanjev.
Da. Jasmina, vremenom je nekako pobeglo, što nije ni čudno, prosto Rusija je velika, ogromna, i ruska umjetnost i kultura ogromna. Pričali smo o tome, ja sam rekao da ćemo pričati i o srpskoj muzičkoj tradiciji, vi se i time baštini, vi se time bavite, snimiste jedan CD, i sad evo samo u kratku možemo nekoliko reći o tome da kažemo, ali očigledno ćete morati ponovno da dođete u emisiju gde ćemo,
tu temu
da zaista uzmemo.
Da, to je toliko velika. Zapravo ja i nisam toliko u ovoj ruskoj muzici, jesam s ovim doktoratom, ali naravno već godinama se bavim srpskom muzičkom baštinom, i to sam počela u stvari na mene, ja moram priznati, nije uticala Rusija, nego uticala Francuska. Pošto sam shvatila koliko oni jako vode računa, su veliki nacionalisti, i o svojoj francuskoj kulturi, i onda kada sam došla ovde, onda sam nekako je to krenulo postepeno, i kako sam se zainteresovala za sve istorijske te teme, onda sam se zainteresovala i za srpsku kulturnu baštinu, kada je to sve počelo, zbog čega, jer to u stvari, kako da vam kažem, to u pijanizmu apsolutno da to nismo prolazili, znači to je bila neka tabu tema, to ili nije postojalo uopšte, niti smo to svirali. Naprotiv, mi smo ceo taj period smatrali da je to neki, ajde da kažem, izraz šit, da je to potpuno nešto bez veze, i na to se nismo u stvari ni osvrtali. Onda sam ja počela da kopam po tome i videla sam u stvari da to uopšte nisu tako loše stvari, a naročito iz istorijskog značaja, da vidimo upravo šta smo imali, kad smo počeli, i to je, znate kako, ja čak mislim da smo mi jako puno uradili. Kad je stigao, evo kad je stigao klavir u Rusiji, kod nas je konzervatorijum je osnovan u Rusiji 1862. kod nas 1937. a pre toga je već bio konzervatorijum u Evropi. Znači, kada smo mi počeli, mi smo dobro i dogurali. I zbog toga sam ja htela da dokažem da i to nije krenulo ni iz čega. Znači, mi smo srpsku muziku smatrali samo nešto što je krenulo od posle Drugog svjetskog rata, a u stvari mi smo od Pave Schlesingera imali dosta tih kompozitora, imali smo čak i žena kompozitorki. Da ne kažem da smo imali, ali to zaista to je toliko komplikovano i toliko druga tema, da su naši sve iz kraljevske porodice, iz Hrvatske, da su se bavile klavirom, da su komponovale, da su to zaveštavale, i svoja autorska prava u korist društva Svetog Save, ovoga, onoga, tako da su humanitarno su te svoje kompozitorske stvari radile, ali to ćemo stvarno nekom drugom prilikom.
Obavezno morate da dođete još jednu u emisiju, pa ćemo tu temu da uzmemo ovako u središte pažnje. A za kraj ćemo čuti kompoziciju Što se bore misli moje u vašoj interpretaciji, i zahvaljujem vam se na ovom lepom razgovoru i druženju. Nadam se da vam je bilo prijatno.
Naravno, bilo mi je prijatno sa vama, i priči nikad kraja kad se otvore razne teme. Priči nikad kraja.
Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije proglasila je stanje elementarne nepogode zbog poplava na teritoriji 15 opština i utvrdila 4 programa za obnovu. U tim opštinama do sada je poplavljeno više od 700 domaćinstava, 100 poslovnih objekata i 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da će za pomoć ugroženom stanovništvu biti potrebno 280 miliona dinara. Vodostaji miruju, osim na Zapadnoj Moravi koja se izlila u atarima 5 sela na području opštine Trstenik. Na Koponiku se održava 23. biznis forum koji je ove godine posvećen reformama. Zaustavljanje rasta javnog duga, restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su na otvaranju premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Moskvu, gde će se tokom dvodnevne posete sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Predsednik Nikolić će tokom posete primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Slovenija od ponoći više ne prima migrante bez validnih pasoša i viza, čime je praktično zatvorena balkanska ruta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Srbija posle te odluke sve mere usaglašava sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjuje na granicama sa Makedonijom i Bugarskom, ističe MUP. Primir je u Siriji, za poslednja 24 sata prekršeno je 7 puta, i to u Alepu, Idlipu i Lataki, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Vreme danas oblačno i u većem delu zemlje suvo, na jugu i istoku ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila pijanistkinja Jasmina Janković. Bilo je reči o umetničkom stvaralaštvu, o pijanizmu, ruskoj umetnosti i duhovnosti i o ruskoj pijanističkoj školi. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Lava Nikolajevića Tolstoja, Krojcerova sonata, u radiodramatizaciji Meline Potak-Odjević i režiji Miloša Jagodića. Radiodrama je realizovana 2010. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Lepomir Ivković, Biljana Đurović, Miodrag Milovanov, Dobrila Ilić, Dragan Vujić i Vladan Živković.
Vozili smo se već drugi dan. Ružna, postarija gospođa koja je pušila u polunuškom kaputu. Zatim advokat, razgovoran čovjek u urednom novom modelu. Pa onda jedan omalen gospodin osobenjačkog držanja, još ne star, ali sa prerano osedelom kovrđavom kosom. I ja. Taj gospodin je celim putem brižljivo izbjegavao razgovore i poznanstva s putnicima. Meni se činilo da mu ta osamljenost ipak teško pada. Predveče drugog dana u vagon uđe jedan naboran starac, očevidno trgovac, i odmah stupio razgovor s advokatom i gospođom. Advokat je govorio o tome kako pitanje razvoda braka zanima sad javno mnjenje u Evropi i kako se i u nas sve češće javljaju takvi slučajevi.
U staro vreme toga nije bilo, za ne?
Bivalo je, gospodine, i pre, samo reći. A u današnje vreme bez toga ne može ni biti.
Zar je bolje ženiti se kao u staro vreme kad mladoženja i mlada nisu čak ni videli jedno drugo? Venčavaju takve koji se ne vole, a zatim se čude što ne žive lepo.
A to jeste.
Da samo se životinje mogu sparivati po gazdinoj volji. A kako živeti s čovekom kad nema ljubavi?
Pre se za to nije ni pitalo. To se tek sad uvelo. Čim nešto, ona odmah veli, ostavit ću te. Pa i kod seljaka se po nečemu uvela ta moda. No, evo ti tvojih košulje i gaća, ja odoh s vanjkom, kovrđastiji od tebe. Žena pre svega mora da zna za strah.
Kakav strah?
Takav, da se boji svoga muža, eto kakav strah.
A dobro, ali ja mislim da ćete se vi složiti s tim da je i žena ljudsko biće.
Pa.
I da ima osjećanja kao i muškarac. Pa šta onda činiti ako ne voli muža?
Ne voli? Zavoleće, vala.
A ako žena izneveri muža, šta onda?
To ne sve biti, tu treba paziti.
A kad se desi, šta onda? A biva to?
Kod nekog biva, a kod nas, Boga mi, ne biva.
Trgovac se diže, ljutito uze torbu ispod klupe, umota se i podignuši malo kačket, izađe iz našeg vagona.
Kako je to divljačko shvatanje o ženi i braku?
Da, daleko smo mi od evropskog gledišta o ženi i braku.
A ono glavno što takvi ljudi ne shvataju jeste da brak bez ljubavi nije brak. Da samo ljubav osvetljuje brak i da je pravi samo onaj brak koji je osvetljen ljubavlju.
Usred gospođinog govora iza mene se ču zvuk nalik na prekinuti smeh ili jecanje i okrenuši se vide smo moga suseda sedog, usamljenog gospodina blistavih očiju. On se u toku razgovora koji ga je očevidno zanimao neprimetno približio k nama.
Kakva to ljubav osvetljuje brak?
Prava ljubav. Ako među čovekom i ženom takva ljubav postoji, mogućan je i brak.
Da, samo šta treba podrazumevati pod pravom ljubavi?
Kako? To vrlo prosto. Prava ljubav je pretpostavljanje jednoga ili jedne svima ostalima.
pretpostavljanje za koje vreme, za mesec dana, za dva dana, za pola časa?
Za koje vreme? Za dugo, za ceo život ponekad.
Ali to je samo tako u romanima, u životu nikada. To pretpostavljanje jednoga drugima biva u životu za koju godinu, što je vrlo retko, češće koji mesec, a inače za koju nedelju, koji dan, koji čas.
Šta vi to govorite? Pa to nije tako, nije, dopustite, molim vas.
Da, znam, vi govorite o onome što se smatra da postoji, a ja govorim o onome što zaista postoji. To što vi nazivate ljubavlju, svaki muškarac osjeća prema svakoj lepoj ženi.
Ma to je strašno što vi govorite, ali postoji li među ljudima to osjećanje koje se naziva ljubavlju i koje se ne gaji za koji mesec ili godinu, već za ceo život?
Ne, nema ga. Ako čak i dopustimo da čovek celoga svog života pretpostavlja izvesnu ženu, žena će sudeći po svemu pretpostaviti drugoga.
O.
I tako je to uvek bilo i sada je na svetu.
Vi jednako govorite o telesnoj ljubavi. Zar vi smatrate da nema ljubavi zasnovane na zajedničkom idealu, na duhovnom srodstvu?
Ali, gospođo, u tom slučaju nemaju radi čega spavati zajedno, oprostite zbog grubosti. Da li ljudi ležu zajedno zbog zajedničkih ideala?
Dopustite, fakt protivreči tome što vi govorite.
Normalno.
Mi vidimo da brakovi postoje, da celo čovečanstvo ili njegov veći deo živi bračnim životom i mnogi časno prožive dugi bračni život.
Tačno.
Vi mi dokazujete da postoji ljubav time što postoje brakovi. A brak je u naše vreme jedna obmana. Muž i žena samo obmanjuju sve da žive u jednobračnosti, a žive u mnogoženstvu i u mnogomužanstvu. Da, da, to je ružno, ali još nekako ide. Ali kad su muž i žena, kako to ponajčešće biva, uzeli javnu obavezu da žive zajedno celoga života, a već od drugoga meseca mrze jedno drugo, žele da se rastave, a ipak žive zajedno, tada nastaje onaj strašni pakao zbog koga se ljudi odaju piću.
Bože!
Pucaju jedni na druge, ubijaju, truju sebe i jedni druge.
Da, bez sumnje, bivaju kritični trenuci u bračnom životu, da?
Aha, vi ste, dakle, kako vidim, poznali kusom.
Ne, nemam to zadovoljstvo.
Zadovoljstvo nije veliko. Ja sam Poznišev. Onaj kojem se desila ona kritična epizoda na koju vi ciljate. Epizoda u kojoj je on ubio svoju ženu.
Ju.
No, svejedno, u ostalom, oprostite... Neću vam smetati.
Ne, molim vas, ne.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radio drame Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Poznišev se brzo vrati na svoje mesto. Gospođi advokat su nešto šaptali, a ja sam sedeo i ćutao. Za čitanje je bilo mračno i zato sklopih oči i počeh se pretvarati kao da hoću da zaspim. Tako smo stigli do naredne stanice, na kojoj gospođi advokat pređoše u drugi vagon, a Poznišev jednako nastavi da puši i pije čaj. Kad sam otvorio oči i pogledao ga, on mi se odjednom odlučno obrati.
Vama je možda neprijatno sedeti sa mnom kad znate ko sam.
Ne, nije.
Ja ću otići ako vam je neprijatno.
A ne, molim vas.
E onda, jel po volji čaj?
Može, hvala vam.
Samo jak je, da znate.
Čaj je zbilja bio kao pivo, ali ja sam ispio čašu.
Oni pripovedaju i sve lažu.
O čemu vi to?
O onome, o toj njihovoj ljubavi i o tome šta je ljubav. Nećete spavati?
Ne.
Ako hoćete, ja ću vam ispričati kako me ta ljubav dovela do toga šta se sa mnom zbilo.
Hoću, ako vam nije teško.
Nije. Teško mi je ćutati.
Slušam vas.
Kad ću već pričati, onda treba pričati sve od početka. Ja sam spahija i kandidat na univerzitetu, a bio sam i predstavnik plemstva. Živeo sam do ženidbe kako žive svi, to jest razvratno i živeći razvratno bio sam uveren da živim kako treba. Počelo je to onda kada mi je bilo nepuni 16 godina. Već me je mučila žena, ne neka određena, već svaka žena, nagota žene. Znate, u svim romanima do tančina su opisana osjećanja junaka, veštačka jezera i žbunovi oko kojih oni hode, ali nema ni reči o njegovim odlascima u javne kuće, o sobaricama, kuvaricama, tuđim ženama. Devojkama se predstavlja da toga razvrata uopšte nema.
Tako sam verovala i ja. Sjećam se kako si mi pokazao svoj dnevnik iz kojeg sam doznala mali deo tvoje prošlosti. I glavno, sjećam se svog užasa, očajanja i izgubljenosti kad sam to saznala.
Živeo sam u gnoju razvrata 30 godina, ali istovremeno posmatrao sam devojke i birao dostojnu mene po svojoj čistoti da bi se njome oženio. Mnoge sam odbacivao bar zato što za mene nisu bile dovoljno bezazlene. Najzad sam našao jednu od dveju kćeri, nekada vrlo bogatog ali propalog spahije, koju sam smatrao dostojnom sebe.
Jedne večeri vozili smo se čamcem i ti si sedeo pored mene i uživao u mojoj stasitoj figuri i mojim kovrčicama.
Činilo mi se te večeri da ona shvata sve, sve što ja osjećam i mislim.
Činilo se te večeri da shvataš sve, sve što ja osjećam i mislim.
U suštini pak, bilo je samo to što se posle dana provedenog u njenoj blizini čoveku prohtela još veća blizina.
I već drugog dana si me zaprosio.
Pogledajte one nesrećnice, prezrene prostitutke i gospođe iz najviših društvenih krugova. Isto odelo, isti kroj, isti mirisi, isto razgoličavaju ruku, ramena, grudi, isto zatezanje isturene zadnjice, ista strast prema dragom kamenju, iste zabave, igre, muzika i pevanje. Kako one namamljuju muškarce svim sredstvima, tako isto i ove. Treba reći samo to da se prostitutke na kratke rokove obično preziru, a prostitutke na duge rokove uvažavaju.
Pa, brakovi se danas isklapaju tako kao klopke.
Kažite makojoj mamici ili samoj devojci istinu da se ona bavi samo lovljenje mladoženje. Ah, postanak vrsta, što je to zanimljivo. Ah, Lizu mnogo zanima slikarstvo. Hoćete li biti na izložbi? Ah, hoćete li se voziti na trojici, a pozorište, a simfonija? Moja Liza je prosto luda za muzikom, a vožnja na čamcu? A misao, moj gospodine, je jedna i samo jedna. Uzmi moju Lizu. Tako su i mene uhvatile. Tako se svi žene, tako sam se ženio i ja.
I počeo je hvaljeni medeni mesec. Naš medeni mesec. Ma koliko da si se starao da sve udesiš, nije ispalo ništa.
Za sve vreme bilo je gadno, stidno i dosadno.
Čini mi se da sam trećeg ili četvrtog dana zatekao ženu neveselu. Počnem je pitati šta joj je, počnem je grliti, a ona otkloni moju ruku i zaplaka.
Rekla sam ti da mi je teško bez majke. Ti si me zagovarao, a ja sam ti prebacivala da si svirep i sebičan. Izgovori smo jednom drugom tada gomilu neprijatnosti. To nije bila svađa. To je samo bilo otkriće one provalije koje je u stvarnosti bila među nama.
Zaljubljeno se iscrpla zadovoljenjem sladostrašća. I tako smo ostali u našem stvarnom, hladnom i neprijateljskom odnosu. Čudio sam se našoj mržnji jednoga prema drugome. Ta mržnja nije bila ništa drugo do obostrana mržnja saučesnika u zločinu.
Zašto zločin? Pa to se dešava.
Kako da nije zločin, kad je ona ostala bremena već u prvom mjesecu, a naša se svinska veza nastavljala. Znate, na sudu me pitaju čime, kako sam ubio ženu. Budale, misle da sam je ubio nožem. Nisam ja nju ubio tada, tog oktobra, već mnogo, mnogo ranije.
A čime? Čime?
Pa to jeste čudno, što niko neće da zna to što je tako jasno i očevidno. Čovjek i žena su stvoreni kao i životinje. Tako da posle telesne ljubavi počinje bremenitost, potom dojenje. Takva stanja u kojima je za ženu, kao i za njeno dete, telesna ljubav štetna. I nije potrebna velika mudrost da se odatle izvede zaključak koji izvode životinje. Uzdržavanje.
Puštaju ženu na visoke škole i u sudove, a gleduju na nju kao na predmet naslade. A što jedna zna malo više matematike, a druga ume da svira na harfi, to neće izmeniti ništa.
Desilo se tada da se moja žena, koja je htjela sama da doji, nije osjećala dobro sa najmlađim detetom. I onda su doktori pronašli da ona ne treba da doji. Dojila je dojkinja. I baš tada, kad je moja žena bila oslobođena bremenitosti i dojenja, u njoj se neobičnom snagom pojavila ona ženska koketerija koja ranije bila zaspala.
Gledao si me kako sipam čaj, kako klatim nogom, prinosim kašičicu ustima I mrzeo si me zbog svega toga, osuđivao kao za kakav najružniji postupak.
Do tada, ona je samo divno dojila decu. I kako sad vidim to nošenje i dojenje dece, mene je jedino spasavalo od muka ljubomore. Da nije bilo toga, sve bi se predesilo. Deca su spasavala i mene i nju. Za 8 godina rodila je 5 dece.
5? A gde su sad vaša deca?
Uzeli su i svastika i ženin brat. Ja sam im predao imanje, a oni mi decu nisu dali. Sad dolazim od njih. Video sam ih, ali mi ih ne dadu. Deca rastu u iste, onakve divljake kakvi su i oni svi oko njih. A ja bi ih vaspitavao tako da ona ne budu kao njihovi roditelji. Oprostite, oprostite gušu. Moram malo da prošetam. Da popijem vode, dopustite.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radio drame Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Poznišev, posrđući, otvori vrata i ode kroz vagon. Sedao sam sam, prebirao sam po pameti sve što mi je rekao. Tako sam se zamislio da nisam ni primetio kad se on vratio.
Kada roditeljima postane nepodnošljiv zajednički život, varoški uslovi postaju neophodni za vaspitanje dece. U gradovima je nesrećnim ljudima lepše živeti. U gradu čovjek može provesti 100 godina i da ne primeti da je davno umro i istruleo. Da, da, nema vremena da se bavi samim sobom. Uvek je zauzet. Poslovi, društvene veze, zdravlje, umetnost, zdravlje dece, njihovo vaspitanje. Tako mi počesmo živeti u gradu i tako smo manje osjećali bol od zajedničkog života. Prožive smo jednu zimu, a druge zime se desi ovaj slučaj koji je proizveo sve to što se posle desilo.
Ja nisam bila zdrava i lekari mi zabraniše da rađam i rekoše mi sredstva.
Meni je to bilo odvratno. Poslednje opravdanje deca bi uklonjeno i život postade još gadniji.
Popravila sam se i prolepšala. Kad sam prolazila između muškaraca, osjećala sam da me gledaju.
Kod nje se javi neka izazivačka lepota koja uznemiruje ljude. Bila je kao prehranjeni, upregnuti konj s kog su skinuli uzdu. I ja sam to osjećao. I bilo mi je strašno.
Mene su učili da je u životu samo jedno dostojno pažnje. Ljubav.
Ali ljubav s mužem, koga je omrznula zbog ljubomore i svakojakih pakosti, već nije bila to.
Zamišljala sam neku drugu, čistu ljubav.
Ja sam to video i nisam mogao da se ne uznemirim.
Opet sam se sa oduševljenjem latila klavira koji je ranije bio sasvim zanemaren.
Odatle je sve i počelo.
Kako, molim vas, odatle? Od klavira?
Da. Javio se taj čovek, Truhačevski. Da nije on, bio bi drugi. To je moralo biti.
Truhačevski? To ime mi zvuči poznato.
Bio je svirač na violini. Otac mu Spahija, sused moga oca. Truhačevskog su poslali u Pariz na konzervatorijum zato što je imao dara za muziku. Te godine se vratio u Rusiju, došao u Moskvu i javio se meni.
Dobar dan, prijatelju dragi.
Nimalo mi se nije dopao još od prvog susreta, ali neka čudna kobna sila vukla me da ga ne odgurnem, ne udaljim, već naprotiv približim. Predstavio sam ga ženi.
Ljubim ruke, gospođo.
Ponudio se da svira sa mnom. Dopao mi se, ali sam videla tebe i odmah razumela tvoje osjećanje.
Ja sam se ljubazno osmejkivao, praveći se da mi je veoma prijatno. On se, gledajući u moju ženu onako kako gledaju svi bludnici na lepe žene, pravio da ga zanima samo predmet razgovora.
Ja bih sada morao da krenem. Dopustite, zahvaljujem na društvu i ovako ljubaznom prijemu.
On se diže da ide i, smešeći se, stajao je pogledajući čas u nju, čas u mene.
Sećam se toga baš zato što si u tom momentu mogao da ga ne pozoveš i onda ničega ne bi bilo.
Ali ja pogledah u njega i u nju i pozva ga da ponekad donese violinu uveče da svira s mojom ženom.
Ja te začuđeno pogledah, planuh u licu, uplaših se, stadoh da odbijam. Rekoh da ne sviram dovoljno dobro, ali to moje odbijanje tebe razdraži još jače i ti navali još više.
Mislio sam da učinim tako da ga više nikada ne vidim. Ali učiniti tako znači priznati da ga se bojim. Ne bojim ga se. To bi bilo suviše ponižavajuće. I tako tu, u predsoblju, znajući da me žena čuje, navalim da on još te iste večeri dođe s violinom.
U redu, prijatelju. Obećavam, doći ću večeras.
Svirao izvrsno. Imao je u najvećoj meri ono što se zove ton. Tanani, plemeniti ton. On je bio, razume se, mnogo jači od mene, ali pomagao mi je i hvalio je moje sviranje.
Ja sam mnogo voleo muziku i saosećao sam sa njihovom svirkom. Trudio sam se i da pomognem. Njemu sam udešavao pult, prevrtao strane.
Još od prvog viđenja s njim nisi mogao da budeš prirodan.
Morao sam da budem ljubazan, da ne bih popustio želji da ga odmah ubijem. Pozvao sam ga da u narednu nedelju ruča sa nama i da još svira sa mojom ženom. Čudna stvar. Vraćam se s izložbe kući drugog ili trećeg dana posle toga, ulazim u predsoblje i odjednom osjećam da mi se nešto teško kao kamen navaljuje na srce. A to nešto bio je njegov šinjel u predsoblju. Prođem ne kroz gostinsku sobu, već kroz učionicu u salu. Vrata od sale zatvorena i čujemo tuda muziku i glas njegov i nje. Bože moj, šta se tada podiže u meni? Kad se setim samo one zveri što je živjela u meni tada, užas me hvata. Šta da radim? Da uđem? Ne mogu. Bog zna šta ću učiniti, ali ne mogu ni da iziđem. Ne sme se, ne uči, rekoh sebi i brzo otvorih vrata.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Vlada Srbije proglasila je stanje elementarne nepogode zbog poplava na teritoriji 15 opština i utvrdila 4 programa za obnovu. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da će za pomoć ugroženom stanovništvu biti potrebno 280 miliona dinara. Više od 700 domaćinstava, 100 poslovnih objekata i 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta je do sada poplavljeno. Osim na Zapadnoj Moravi, vodostaji miruju. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je sinoć da je situacija trenutno stabilna i da se voda povlači, ali da će se vodostaj pratiti neprekidno jer se najavljuju nove padavine. Na Kopaoniku se održava 23. biznis forum koji je ove godine posvećen reformama, zaustavljanje rasta javnog duga, restrukturiranje javnog sektora i javnih preduzeća. Ključni su ciljevi ekonomske politike Srbije za ovu i narednu godinu, poručili su na otvaranju premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Moskvu, gde će se tokom dvodnevne posete sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Predsednik Nikolić će tokom posete primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Slovenija od ponoći više ne prima migrante bez validnih pasoša i viza, čime je praktično zatvorena balkanska ruta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Srbija posle te odluke sve mere usaglašava sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjuje na granicama sa Makedonijom i Bugarskom, ističe MUP. Primir je u Siriji za poslednja 24 sata prekršeno je 7 puta, i to u Alepu, Idlibu i Latakiji, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Vreme danas, oblačno i u većem delu zemlje suvo, na jugu i istoku ponegde kiša, na višim planinama sneg, naročito uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Kroj crva sonata Lava Nikolajevića Tolstoja u radiodramatizaciji Meline Potakoljević i režiji Miloša Jagodića. Uloge u radiodrami tumače Lepomir Ivković, Biljana Đurović, Miodrag Milovanov, Dobrila Ilić, Dragan Vujić i Vladan Živković.
Ja te prva spazih i pogledah. Zbunio si me onom uznemirenošću koja se videla na tebi. Rekoh ti da mi je milo što si došao i da još nismo odlučili šta da sviramo u nedelju.
Takvim tonom ne bi govorila sa mnom da smo bili sami. On mi odmah počeo objašnjavati kako je doneo note radi pripreme za nedelju i kako se ne slažu šta da sviraju.
Da li da sviramo Beethovenovu sonatu za violinu ili sitne stvari? Šta vi mislite?
Sve je bilo tako prirodno i prosto da se čovjek nije mogao ni za šta zakačiti.
Truhačevski je posedao još samo toliko da zagladi neprijatan utisak koji nastade kad si ti odjednom u nezverena lica ušao u sobu i začutao.
Ja ga izvanredno, uljudno ispratih do predsoblja. Kako ne ispratiti čoveka koji je došao da naruši mir i upropasti sreću celoj jednoj porodici?
Za ručkom te upitah pred decom kad odlaziš na skupštinu u Srez i ti reče kad. Pitala sam te trebali ti što za put. Ti ne reče ništa i ćutke ode u svoj kabinet. Poslednje vreme nisam dolazila k tebi u sobu, ali sad sam morala. Sedoh na divan i naslonih se na tebe, ali ti se odmače da me ne dotakneš. No, što je to? Vidim da si nezadovoljan time što hoću da sviram u nedelju.
Nimalo nisam nezadovoljan.
Zar ja ne vidim?
Pa čestitam ti to što vidiš. Ja ne vidim ništa sem toga da se ti ponašaš kao koketa.
E ako hoćeš da se svađaš kao kočijaš, ja onda idem.
Idi! Samo znaj, ako tebe nije stalo do porodične časti, onda meni nije stalo do tebe. Đavo nek te nosi!
Ti si zbilja postao nemoguć. To je takva narav da mene već ništa ne može začuditi od tebe.
Odjedno me obuze takva strašna mržnja prema njoj, kakvu dotle nikad nisam osjetio. Skočih i polete k njoj. Odlazi! Odlazi ili ću te ubiti!
Vasija! Vasija, šta ti je, Vasija?
Odlazi! Ja ne odgovaram za sebe! Odlazi! Odlazi! Ujutru, pod uticajem onoga što zovemo ljubav, mi se pomirismo i ja joj priznado da sam bio ljubomoran na nju zbog Tuhačevskog i ona se nimalo ne zbuni i sasvim prirodno se zasmeja.
Zar poštena žena može prema takvom čoveku osjećati što drugo sem zadovoljstva koje stvara muzika? Tako hoćeš, spremna sam da ga nikad ne vidim, čak ni u nedelju, mada su svi pozvani. Napiši mu da sam bolesna i svršeno. Jedino je nezgodno što može neko pomisliti, a naročito on sam, da je opasan. A ja sam i suviše ponosita da pustim da se to pomisli.
Ona je verovala u to što je govorila. Nadala se da će tim rečima izazvati u sebi preziranje prema njemu i time se zaštititi od njega, ali nije uspela u tome. U nedelju, oko 6 sati, u našem domu skupiše se gosti.
Kako se sećam svih pojedinosti te večeri. Sećam se kako je Truhačevski došao, doneo violinu, otvorio kutiju, skinuo navlaku i počeo udešavati. Sela sam za klavir, praveći se da sam ravnodušna. U stvari, skrivala sam veliki strah od onoga što sam znala.
Svirali su Beethovenovu Kreutzerovu sonatu. Strašna je stvar ta sonata. Uopšte, muzika je strašna stvar.
Ali dozvolite, muzika uzdiže dušu.
Glupost i neistina. Ona deluje. Strašno deluje, ali nikako ne uzdiže, već razdražuje dušu.
Mene je muzika uvek prenosila u ono duševno stanje u kojem je bio taj što je napisao tu muziku. Moja duša se stapala s njim Ja sam se zajedno s njim prenosila iz jednog stanja u drugo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane delove radio drame Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Svoju ženu nikad nisam video takvu kakva je bila te večeri. One blistave oči, ona strogost, ona značajnost izraza dok je svirala, pa ono neko savršeno rastapanje, tih setan i blažen osmejak na završetku, sve to videh. Činilo mi se da su se i njoj, kao i meni, otkrila, došla osjećanja nova, neznana osjećanja. Znajući da kroz dva dana moram ići na skupštinu u Srez, Truhačevski reče kako se nada da će kad drugi put dođe opet ponoviti zadovoljstvo današnje večeri. Iz toga zaključim da on ne smatra mogućim da se bavi u mojoj kući u mome odsustvu. I to mi bi veoma prijatno.
Ti si se prvi put s istinskim zadovoljstvom rukovao s Truhačevskim i zahvalio mu na uživanju. Posle dva dana si otputovao u Srez u najlepšem, najmirnijem raspoloženju.
U Srezu je uvek bilo i suviše posla i sasvim drugi život. Dva dana sam po 10 sati provodio u sali za sednice. Drugog dana su mi doneli u salu pismo od žene. Ja ga tu odmah pročitam.
Pisala sam ti o deci, o ujaku, o dadilji, o kupovinama i o tome kako je Truhačevski dolazio, doneo obećane note i obećao još da svira. Ali sam ga ja odbila.
Ja se nisam sećao da je on obećao da će doneti note. Meni je izgledalo da se on onda sasvim oprostio i zato me to neprijatno iznenadilo. Ali posle je bilo toliko da se nije imalo kad razmišljati. Ja tek uveče, vrativši se u stan, ponovo pročitah pismo. Besna zvijer ljubomore stade rikati u svojoj jazbini i htede iskočiti. Kako sam mogao otputovati? Zar nije bilo jasno da je među njima sve rešeno još one večeri kad su svirali Krojcerovu sonatu? Oni su već tada izbegavali da gledaju jedno u drugo. Ne zaspak cijele noći i u 5 sati rešim da pođem. Probudih momka koji me je posluživao i zapovedi da ode po konje. U kancelariju poslah cedulju da sam radi jednog izvanrednog posla morao hitno u Moskvu. U 8 časova seo sam na Tarantas i otputovao. Trebalo je preći 35 vrsta kolima i 8 sati železnicu. Deše divota putovati kolima. Bilo je hladno jesenje, doba sa sjajnim suncem, slab mraz, još divan put, konji, vesel kočijaš. I ja sam putovao i naslađivao se, gotovo nikako ne misleći šta me čeka, ili sam se baš zbog toga naročito i naslađivao, što sam znao šta me čeka i opraštao se sa životnim radostima. Ali to stanje moje bezbrižnosti, mogućnost da gušim svoje osjećanje, svršilo se kako sedo u vagon. Više ne mogoh vladati svojom maštom i ona mi je neprestano, neobično jasno stala crtati slike koje su raspaljivale moju ljubomoru.
Ni pomena od toga, ni pomena! Zar ti nisam govorila da me ponižava čak i pomisao na to da ti možeš biti ljubomoran na njega?
Ona laže. Sve laže. Bio sam kao zver u kavezu. Čas sam skakao i prilazio prozoru, čas posrćući pokušavao da hodam, trudeći se da požurim vagon.
Koliko puta si se do tada tako mučio, a posle od svega nije bilo ničega. Zatekneš me kako mirno spavam i onda se probudim, obradujem ti se. Osjetiš da ničega nije bilo i da je sva ta ljubomora glupost.
Na pretposljednjoj stanici, kada je konduktor došao da pokupi karte, ja siđo s voza, uze kola i krenu. Šta sam mislio, šta sam hteo, ništa ne znam. Dovezao sam se do spoljnih stepenica. Bio je 1 sat po ponoći. Prozori su bili osvetljeni u našem stanu, u dvorani i u gostinskoj sobi. Popeo sam se u stepenice i zazvonio. Lakej Jegor otvori. Prvo što mi pade u oči, u predsoblju beše na čiviloku šinjelu Truhačevskog. Umalo što ne zaridah, ali mi odmah đavo šapnu. Plači ti, sentimentališi, a oni će se mirno rastati, dokaza neće biti, a ti ćeš celog veka sumnjati i patiti. Postadoh zver, opaka i lukava zver. Skinuo sam čizme i ostavši u čarapama priđo k zidu gde su mi visile puške i noževi, pa uzeh krivi damaski nož, veoma oštar. Zatim skidoh kaput i tiho gazeći samo u čarapama pođo tamo i prikravči se tiho. Odjednom otvorih vrata.
Truhačevski je sedeo za stolom, ali kad te vide, skoči na noge i stade leđima uz Ormana.
Sećam se izraza njegovog lica. To je bio izraz užasa, a meni je to i trebalo.
Ali na mom licu nije bilo užasa. Na mom licu je bilo ogorčenje. Meni ništa drugo nije bilo potrebno, osim to da mi niko ne smeta. Da sad, za trenutak, samo za trenutak, budem srećna.
Da. Na njenom licu bilo je nezadovoljstvo, što je pokvaren ljubavni zanos i njena sreća s njim. Te je bilo makar malo užasa. Može biti, ne bi se desilo to što se desilo.
I? Šta se desilo?
Ja jurnuh na nju, još jednako krijući nož.
O ne!
U tom trenutku, što nikako nisam očekivao od njega, Truhačevski me uhvati za ruku. Ja se istrgoh i potegoh nož.
Truhačevski odjednom preblede kao krpa i, što nikako nisam očekivala od njega, šmugnu ispod klavira. Onda na vrata. Ti polete za njim, ali ja ti se obesih o levu ruku i ne pustih te.
Ta neočekivana smetnja, težina i odvratan njen dodir još više me razjariše. Razmahnuh i sve snage levom rukom i laktom je udarih po licu.
Ja vrisnuh i pustih ti ruku.
Ja htedoh trčati za njim, ali se setih da bi bilo smešno trčati u čarapama za ljubavnikom svoje žene, te se vratih k njoj.
Ja padoh na sofu. Gledala sam te. Držala sam se za oči da si me udario. Plašila sam se. Mrzela sam te.
Ja bih se možda uzdržao i ne bih učinio to što sam učinio da je ona čutala. Ali ona odjednom stade govoriti i hvatati me za ruku koju mi je bio nož.
Vasija, priberi se, Vasija, šta ti je? Ničega nije bilo, ničega, ničega.
Te poslednje njene reči. Ja sam po njima zaključio obrnuto da je sve bilo i onda se razjarih još više. Ščepah je levom rukom za gušu, oborih je na leđa i sve snage je udarih nožem u levi bok ispod rebara. Kad ljudi pričaju da u nastupu besa ne znaju šta čine, to nije istina. Ja sam sve znao i ni za sekundu nisam prestao znati. Znao sam da udaram ispod rebra i da će nož ući duboko. Dok sam to radio, znao sam da činim nešto strašno. Nešto što dotle nikad nisam činio i što će imati strašne posljedice. Čuo sam i pamtim njeno opiranje, a zatim prodiranje noža u telo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Dadilja, ona je čula kad sam vrisnula. Dotrčala je odmah, stajala na vratima, ali tada linu krv ispod mog steznika.
Sećam se za trenutak, samo za trenutak, onog strašnog saznanja da ubijam svoju ženu. Čak se kao kroz maglu sećam da sam, sjurivši nož, odmah ga i izvadio, želeći da popravim ono što je učinjeno i da se zaustavim. Stajao sam nepomično, očekujući šta će biti, može li se popraviti.
Dadilja je vriskala, zvala devojku i pokušavala da zaustavi krv koja je liptala iz mojih grudi.
Tek tada shvatih da se ništa ne može popraviti i da nije ni potrebno da ja baš to i hoću i da sam baš to i morao učiniti. Počekah dok ona pade i tek tada bacih nož i pođoh iz sobe u svoj kabinet. Šta sad treba raditi, pitao sam se. Priđoh pravo zidu i skinu s njega revolver. Pogledao sam ga, bio je pun. Zaključah vrata od kabineta, dohvatih cigarete i šibice, počeh pušiti. Znam, sada treba i sebe ubiti. To je jedino rešenje. Sećam se kako mi je tog dana, ako sam putovao, to izgledalo lako, zato što sam mislio kako ću je time poraziti. A sad nikako ne mogu da se ubijem. U tom trenutku neko pokuca na vrata mog kabineta. To je policija, pomislih. A možda je to ona. I ničega nije bilo. Možda je sve to bio samo san. Ali začu se tada glas ženine sestre.
Vasja, ona umire. Vasja, otiđi k njoj, molim te.
Da, verovatno se uvek tako čini. Kad muž ubije ženu, neizostavno ima da ide k njoj.
Ako se tako čini, treba ići, pomislih i pođoh za ženinom sestrom. I čudna stvar. Opet kad prođe kroz poznate sobe, opet mi se javi nada da u stvari ničega nije bilo. A onda uđoh u sobu u kojoj je bio težak zadah jodoforma. Na stolici je bila njena svetlo siva haljina, sva crna od krvi. Ležela je na našoj bračnoj postelji s podignutim kolenima. Priđoh joj sasvim blizu. Ona s naporom podiže oči k meni. I tada na njenom licu, čak i kroz telesne muke, čak i u trenucima umiranja, javi se ona stara, poznata mi, hladna, životinska mržnja. O onome što je za mene bilo glavno, o svojoj krivici, prevari, ona kao da nije smatrala da je vredno govoriti.
Postigao si svoje. Ubio si. Naslađuj se ovim što si učinio. Ali decu. Decu ti ne dam. Ne dam. Uzet će ih moja sestra. Eto šta si učinio.
Na vratima sobe stajala je njena sestra s decu. Ja pogledah decu, pa onda njeno razbijeno i otečeno lice. I prvi put zaboravih sebe, svoja prava, svoju gordost. Prvi put videh u njoj ljudsko stvorenje. I tako mi se ništavnim učini sve što me vređalo, sva moja ljubomora i tako strašno to što sam učinio. Oprosti mi, rekoh joj.
Oprosti. Sve to glupost. Zašto je sve to bilo? Postigao si svoje, ali zašto?
Umrla je toga dana pred podne. Mene su još pre u 8 sati odveli u kvart i odatle u zatvor. I tamo odsedevši 11 meseci da sačekam presudu, razmišljao sam o sebi i svoje prošlosti i shvatio sam je.
Na sudu je bilo rešeno da si ti prevareni muž i da si branio svoju okaljanu čast. Zato su te i oslobodili.
Shvatio sam da sam je ja ubio, da sam ja učinio to da ona nekada živa, pokretna, nekada lepa, topla, blistava, sad postane nepomična, bleda kao vos, hladna. I da se to što je učinjeno ne da popraviti nikada, Nigde, niče. Da sam znao ono što sada znam, bilo bi sasvim drukčije. Sve bi bilo sasvim drukčije.
Dugo smo posle sedeli, ćuteći. Napolje je počelo svitati. U naš vagon uđe kondukter i primetivši da nam je sveća dogorela, ugasi je nestavljajući drugu. Poznišav je ćutao, teško uzdisao i jecao. A onda se okrete od mene i prileže na klupu pokrivši se putničkim ogrtačem. Na toj stanici gdje je trebalo da siđem, to je bilo u 8 časova izjutra, priđoh mu da se oprostim. Dotako ga rukom. On se otkri, okrete ka meni i ja vidim da uopšte nije ni spavao. Zbogom, rekoh pružajući mu ruku. On mi pruži ruku i osmehnu se jedva primetno, ali tako tužno da mi je došlo da plačem.
Zbogome. I oprostite mi. Oprostite mi, molim vas.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.